Labrīt.
Talka tātad sākusies pirms stundas, un cik tad ir oficiāli apstiprināto talkas vietu Latvijā?
Nu, šorīt cipars bija, un tāds viņš arī ir, 1720, nu, varbūt 22, es tagad precīzi nepateikšu, bet tas ir par 120 šķiet vairāk nekā bija pagājušajā gadā, un tas ir tiešām ļoti labs. Nu, labs cipars.
Protams, talkojā visā Latvijā, un tomēr vai ir kāds novads, kas izceļas ar vislielāko skaitli un talkotājiem?
Ar vislielāko šobrīd ir grūti pateikt, kur to, tas būs dienas beigās saprotams, jo man ienāk informācija, ka kaut kur jau ir 270 salasījušies, bet turpina nākt, un tas tāds, ka pievienoties var visas dienas garumā, un to mēs vakarā zināsim, kura tad ir, kuri bijuši tie labākie, bet šogad visi varbūt mazliet mazāk Kurzemē, bet varbūt tāpēc, ka tur ir viss tīrāks un visakoptāks, varbūt ir mazliet mazāk šo reģistrēto talku, bet un viņi arī notalkojuši ir iepriekš, ja tur ir laika apstākļi bijuši arī, nu mums ir informācija, ka tur mazliet ātrāk sāk talkot.
Vai talkotājiem pietiks atkritumais, kur visu savākt?
Ziniet, es ceru, ka talkotājiem pietrūks pašu atkritumu, nebūs vajadzīgi ne maizi, tas ir tas, ko es ceru, jo braucot, es tātad arī mēs ar prezidentu kopā atklājām ogrē talku, un viss jau notiek, un braucot jau pat ceļu, jau es redzu, ja viss jau tālu iepriekšējo gadu talkas maisi un stāv un savāk, tātad cilvēki jau ir, nu, droši vien sākuši jau vakardien. Un es ceru, ka varbūt pāri maisi un atkritumi tomēr būs mazāk, bet, nu, redzēs.
Tātad Latvijai tīrai būtu, un kur jūs pati talkojat?
Šobrīd tā, dodos no vienas talkas uz otru, uz trešo, es parasti talkoju, tā ka talka ir beigusies, un vēl piecos es esmu spējīgi pat vēl vēlāk aiziet uz mājām, es parasti savā jauncie mežā aizēju un savāku dažas maisas pienas kādai talkošanas vietai klāt, un tā ir mana tā nodeva, jo pašā talkas dienā man diemžēl jābrauc no punkta A kaut kur, kaut kas jāparunā, kaut kas jādāvina, jāpaskatās, jāuzmundrina.
Un kāds ir talkotājiem noskaņojums, ja jūs esat bijusi vairākās vietās?
Milzīgi pozitīvs. Mm-hmm. Nu, pirmkārt, šķiet, ka Dieviņš par mums ir iežēlojies un varētu nebūt lietas, jo, nu, ir pavēs, bet spīd saule, vismaz tur, kur es esmu. Un es esmu kaut kur ceļās no Ogres uz Saulkrastiem, laiks ir ļoti labs un ir tāds sajūta, kad ir ļoti milzīgs pozitīvisms, pilnīgi tā, kad virmo gaisā.